Dobrý den vám všem u rozhlasových přijímačů. Také dobrý den všem, kdo jsou na festivalu Akademia Film Olomouc, odkud tentokrát natáčíme náš pořad, pořad vědců a herců Laboratoř. Jsme v divadelním sále Olomouckého konviktu uměleckého centra zdejší Univerzity Palackého a společným tématem naší besedy je mozek. Co nás teď čeká? Dozvíte se, jak můžou zpívající křečci odhalit, co vede k úspěšné konverzaci. Jak konzumace hub prospívá mozku ve stáří a popíšeme si umělecké aktivity v hodinách přírodních věd, které zlepšily prospěch studentů. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do rozhlasové laboratoře přijali neurofyziolog František Vyskočil. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Mým dalším vědeckým hostem je biolog, zvláště pak imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
A našimi spoludebatéry jsou herečka Andrea Černá.
Dobrý den.
A herec a také můj moderátorský kolega Petr Vacek.
Dobrý den.
Vědci z New Yorku studovali zpěv křečků z deštného lesa v Kostarice. Ti křečtí zpěváci z Kostariky se ve zvucích střídají, tak trochu jako my lidé při rozhovoru. Ty tóny v písničce, aby to byla trochu teda kakofonie, se měnily podle situace, v níž se právě křečci nacházeli. Ale díky měření mozkové aktivity těchto zvířat vědci objevili okruhy mozkové kůře, které jsou zřejmě předpokladem konverzace i u nás lidí. Ten křeččí hlas nebo zpěv, já tomu říkám zpěv, ono to bylo možná spíš, tady profesoři mě upozornili, takové vití. Máme možnost si to poslechnout, je to tak. Tak prosím. Ale jak jsem pochopila, tak tedy nejzajímavější na tom je ta konverzace, pane profesore Černý?
Tak konverzace, rozhovor je něco úplně jiného než monolog. Spousta druhů se projevuje hlasově, ale nečekají, že někdo odpoví nebo naváže. A lidský rozhovor je specifický. A těžko se hledal modelový organismus, který by se aspoň trošku podobal tomu lidskému chování. Lidé a možná, že rozhlasoví moderátoři v tom jsou výjimeční, dokážou okamžitě zareagovat na to, co řekne ten jejich zpovídaný. U člověka je to tak, že je to až 0,2 vteřiny, 200 milisekund, což žádné jiné zvíře nedokáže napodobit. A právě tenhle ten křeček má tu prodlevu půl vteřiny, což je vlastně, dá se říct, 10x rychlejší než další organismy, které by se nabízely. To znamená, já si to vysvětluju tak, že tyhle ti tvorečkové žijí ve společnostech a že si chtějí uplatnit v rozhovoru. A známe to, že když sedíme za stolem a je nás tam 10, tak někdo zůstane mlčet celou dobu, protože nezareaguje během těch 0,2 vteřiny, protože už někdo se do toho rozhovoru dostane. To znamená, tady si člověk dokáže představit u těch tvorečků, že byl selekční tlak na to dostat se do rozhovoru a tím si vyvinuli podobné mozkové struktury, jako máme my.
To je mimořádně těžké v divadle, ne? Já si tak vzpomínám, když jsem byla v Ypsilonce, jak jako vlastně vás je tam taky na pódiu plno, tak to není tak jednoduchý.
No, nejenom na pódiu. Na pódiu to právě člověk musí dávat pozor, musí vědět, kdy je to vhodný, kdy to není vhodný, kdy je dobře nebourat kolegovi poentu, ale ono to pak pokračuje třeba v divadelním klubu, potom po představení a je hrozně zajímavý přijít do divadelního klubu jiného divadla, kdy ty lidi neznáte a vlastně pozorujete trošku zvenku. A najednou opravdu vidíte takovou jako, jak bych to řekl, společenství jedinců a teď každý ten samec potřebuje mít to peří trošku jako hezčí a potřebuje být trošku vtipnější a trošku hlasitější než ty ostatní a je to strašná zábava ty kolegy takhle jako sledovat, jak se tam tak jako čepejřej a každý potřebuje na sebe strhnout. K čemu už se zase vracím, že by mě hrozně zajímalo, jestli tyhle ty křečci, proč to teda dělají, aby zaplašili jiného samečka,
chmury,
nebo aby nabalili tu správnou křeččici, a nebo jestli třeba, když jsou tam ostatní křečci, jestli třeba se projevují víc, a nebo když jsou sami, tak jako jsou potichu, když cítí tu konkurenci, jako k čemu je jim to vlastně dobrý? Protože dítě může sežrat kočka, když takhle řvou, že jo? když na sebe upozorňují.
Tak on ten zvuk, jak jsme slyšeli, není zas tak silný. A zřejmě to souvisí s tím, že tyto křečci mají poměrně slabý zrak. To znamená, oni si potřebují jako každé zvíře nějakým způsobem vymezit teritorium svého působení. Takže si navzájem tedy odpovídají i samečci, ale také jsou určité dialogy s těmi samičkami, protože on musí ten samec ukázat třeba frekvenci, rychlostí toho svého hlasového projevu. Nebo, jestli jste si všimli, tak na začátku každého takového toho hlubšího pípnutí byly ještě vysoké tóny, tak zaskřípání. A to všechno může působit informačně. Badatelé, kteří se tím zabývají, říkají, že máme vlastně dva takové generátory, podobně jako mají tyto křečkové. A ten jeden generátor je vlastně to mluvení, ta morzeovka. A to, co to spouští, to je jiná oblast mozková, která je na vyšší etáži, je to ta jejich mozková kůra, kdežto ten takový automatismus, ten je v takzvané orofaciální oblasti, která také řídí ty hlasové projevy, to znamená jejich mluvidla, jejich hlasivky a tak dále. Protože se podíváte na ten obrázek, jak ten křeček stojí takhle nahoře a teďko má jako vlk, když vyje, tak tu pusinku otevřenou, tak tato oblast je od někud řízená. A to se od ní budou snažit i dál analyzovat. Ale je to určitě pokrok v tom smyslu, že máme tady model, který není člověka, ale můžeme ho tady zkoumat experimentálně.
Autoři téhle studie z Kostariky přišli vlastně na ty důležité mozkové okruhy, které ovlivňují konverzaci. Ale říkám si, my jsme jako každý jiný, že někdo potřebuje jako víc naslouchat, sedí a strašně oslovuje to, jak mluví. Mě baví třeba teď poslouchat zvuk vaší řeči, vás svých hostů. Jo? A teď jako někdo zase pořád má co říct a pořád by do toho jako skákal. Teď nevím, jestli tohle je i vlastnost křeččí.
To jsem právě chtěla navázat na to, že to vypadá, že jsou vychovanější, jestli si dávají prostor a začínají vlastně zpívat po sobě po těch 200 milisekundách, jestli jsem to dobře, tak jsou o něco vychovanější než my, jestli tomu dobře rozumím. Ale to, jakým způsobem zpívají, mě spíš to připomíná cvrčka. Nepovídají si se cvrčkem, nemají cvrčtinu.
To je křečko cvrček. Ono možná částečně ty mozkové okruhy, jak otázku, jestli to nejsou ty samé, co usnadňují i ptačí duety, nebo právě to cvrčení. No, biolog má slovo.
Mě v tomhle ohledu napadá, že když se podíváme do přírody, tak v podstatě každý druh si našel jiný způsob, jak vytvořit hierarchii alfovství, betovství, prostě toho, kdo je ten nejsilnější samec a nejschopnější, kdo získá teritorium, kdo ho nezíská. Někdo může mít tvrdší lebku než jiný, prostě narážení lebkou do sebe, někdo může řvát silněji, někdo může mít pavý ocas, barvitější. A tady si dokážu představit, že ten, kdo rychleji skočí do řeči a rychleji naváže, tak má tak neuvěřitelně schopnou neuronální aktivitu, a nejenom neuronální, ale neuromuskulární, protože je potřeba to skronovat s mluvidly v podstatě, že je ten lepší, ten silnější, a mně to přijde docela hezká transformace něčeho, co by mohlo být život ohrožující třeba, v něco, co může působit i estetickým dojmem. Takže mně to přijde jako docela nápodoby hodné eskalovat takovéhle. Někde to je agresivita, že jo? Tady to je v podstatě, já si myslím, že to je relativně pravděpodobná záležitost, proč se to takhle zkrátilo ty reakční doby, že to je součást nějakého se poměřování v tom, jak dokážu dobře koordinovat mluvidlo s hlavou. A myslím, že to může být velice zajímavá informace pro samičku právě při výběru svého partnera. To je chlapák. Ten dokáže okamžitě začít mluvit.
Ale ráda bych to ještě toto téma uzavřela otázkou, jestli znalost těch mozkových okruhů, které teď usnadňují konverzaci u křečku, může pomoci třeba vědcům, může pomoci lékařské vědě, pokud třeba hledá odpověď na to, jak pomoci dyslektikům. To by se mi zdálo důležité.
Nejenom dyslektikům, ale třeba autistům, kteří žijí jakýmsi vnitřním životem a ta komunikace u nich někdy vázne. A tady se ukazuje, že vlastně můžeme pomocí těchto vlastně křečků se dostat i na genetickou regulaci těch projevů. To znamená nejenom na tu společenskou, a my jako společenští tvorové a hlavně ženy jsme do značné míry schopni se překřikovat a rozeznávat v hluku jednotlivé zdroje té informace nebo jiné lidi.
Tak nejenom, že maminka rozpozná, že to miminko, které pláče, je zrovna její, ale i my, ano, ženy jako trošinku lépe rozeznáváme, kdo zrovna mluví.
Ano. A my máme teď takovou pomůcku. Já jsem nedávno četl, že si to můžeme vyzkoušet ve společnosti, protože většinou jsme praváci a ta řečová centra, jak sluchová, tak i ta mluvidla, jsou na levé mozkové polokouly. To znamená nastavovat pravé ucho tím směrem, kde ve společnosti nás někdo zajímá, co říká. A tím skutečně jako se jaksi rozliší jeden mluvící v řadě tedy zvuků, které slyšíme. Kdybychom poslouchali oběma ušima, tak nám to splyne. Ale možná i herci by to mohli využít, že se vždycky obrátí, jako pan Práchenský v Cimrmanově hře Záskok. Že se vždycky natáčel, říkal, tady budu stát a se mi nechotíte. Nějakým takovým způsobem. Takže to všechno samozřejmě má aplikace, ale já myslím pro ty autisty, kteří zřejmě trpí vývojovou poruchou i morfologickou, protože se ukazuje, že jejich nervové spoje jsou až přebytečné v tom mozku. To znamená, asi u 10 autistických dětí se zjistilo, že tam chybí takové přirozené pruning, se tomu říká prostřihávání během vývoje mozku, aby ty zbylé spoje byly silné. Jako zahrádkáři používají, když chtějí, aby měli velká jablka, tak řadu větví odstraní. To možná autisti nemají a tady je cesta, jak k tomu pomoci.
Tak to bylo první téma této půl hodiny v rozhlasové laboratoři. Mými hosty dnes jsou profesoři František Vyskočil a Jan Černý a naši herečtí kolegové Andrea Černá a Petr Vacek. A jsme stále na festivalu Akademia Film Olomouc i s našimi diváky. Houby jsou běžnou součástí světové kuchyně pro svou výživnou hodnotu, vlákniny, vitamíny, antioxidanty, které prospívají našemu zdraví, chrání zdraví buněk našeho těla. Vědci ze Singapuru zjistili, že u starších pacientů houby z tamní tradiční kuchyně, ale i vlastně mezi nimi byly, pokud vím, některé houby, které známe i my, konkrétně žampiony, zpomalují některé projevy stárnutí. Třeba ty dílčí poruchy řeči, paměti nebo orientace v prostoru. Stačilo i menší množství hub, více než 250-gramové porce vařených hub týdně snížilo výskyt, nebo řekněme riziko, tam se používá pojem riziko té poruchy, až o 50%. 150 gramů, tak 3/4 hrníčku. Je to překvapivé a povzbudivé, zvolal ten autor studie, jak jsem se dočetla. Tak samozřejmě neradím nikomu, aby zkoušel nějaký lysohlávky nebo něco. Podívejme, mluvíme tady samozřejmě o těch houbách užitkových, běžně používají v naší kuchyni. A mluvíme v této studii, která trvala od roku 2011 až 2017, o pacientech ve věku 60 let a výše. Ta špatná zpráva je, že skutečně to byl počínající Alzheimer. Víte, pane profesore, že jako nezachráníme to úplně, ale přece jenom, čím vás to zaujalo, tato studie?
Tak my už dobře dovedeme rozlišit pomocí celé baterie testů začínající poruchy kognice neboli rozpoznávání a vůbec ty osobnostní stránky naší existence. A říká se tomu mírné kognitivní poškození. A to ještě není Alzheimer, ale ti lidé už jako pociťují, že se třeba něco hůř pamatují, že si hůř něco vybavují, že to nezávisí na tom, jestli jsou unavení nebo svěží, ale že to někdy naskočí takový stav v celku bez příčiny. A tento stav, který se dá tedy odhalit při psychologickém vyšetření, tyto houby zlepšily. Oni samozřejmě vyloučili všechny ostatní možnosti, které by to mohly ovlivnit. Způsob života, jestli to byli kuřáci, nekuřáci, jestli teda jedli víceméně zeleninu anebo i také maso. A z toho hlediska ta studie je docela hodnověrná. A my se nemůžeme divit, protože houby jsou skutečně fantastická potravová skupina, která se stejně jako hmyz, by se dalo říci, vymyká z toho běžného jídelníčku a je určitě moc dobrá. V látkách, které se toho týkají, je jedna, která se říká ergothionein. Zatím ji lidé nedovedli sami vyrobit v laboratoři a to je takové senolytikum. To patří do skupiny látek, které vlastně zabraňují stárnutí buněk nebo odstraňují stárnoucí buňky.
Zaujalo mě, říkáte studie hodnověrná. Četla jsem, že tedy 663 účastníků se podrobilo tomuto pokusu s houbami. No tak věda, tak český národní sport houbaření se tady uplatňuje i ve vědeckém prostředí. Inspirace, věmy, které z této studie získali mý umělečtí hosté, prosím.
Mě zaujalo, jak jste říkal, potravinová skupina. Houby jsou potravinová skupina, protože tak to jsem se dočetla, nedá se to zařadit mezi zeleninu. Je to vlastně, jak to říct, království samo pro sebe? Nebo...
Ano, fungi jsou zvláštní skupina, která se vlastně živí napůl saprofyticky, ale to už jsou takové detaily.
No ba jsou to dokonce prý živočichové, že jak se učíme vždycky, jako houby nejsou ani kytky, ani zvířata v toho typu, který známe, ale jako svým způsobem mají některé vlastnosti živočichů. Další inspirace od Petra Vacka.
Mě to velice inspirovalo, že houby jsou potravinová skupina, bylo by potřeba založit hudební skupinu houby, ta tady ještě nebyla, ale mě to právě hrozně celý tohle překvapilo, protože si pamatuju, že tak od dětství už vnímám to, že houby vlastně jsou potravina zcela zbytečná, že to je jenom koření, že to je jako kdybych chroupal krovky brouku, že to je ze stejné látky, že to nemá žádnou výživovou hodnotu, navíc, že to do sebe natahuje všechny škodliviny z okolí, tak pozor, nejíst moc hub. A najednou přijde takováhle studie, tak to je opravdu velice překvapivý, ale bohužel jsou to všechno ty čínské houby. Tak jako jak já vím, že ten hřib, který já v lese najdu, že mi teda zabrání tomu Alzheimerovi stejně jako šítake nebo jidášovo ucho.
Tak,
to se asi ještě neví.
Aspoň tam byl ten žampionek náš.
No žampionek, ale bylo by potřeba sehnat grant a vyzkoušet české houby, která nám co dělá. Víme, co dělají. Muchomůrky, že se povařejí v mléce, pak po nich jsou krásný sny a tak dále. Ale tohle to nejdůležitější, abychom jako nezblbli, to se neví.
No, já když se tady dočítám, že vlastně dokáží zpomalit některé projevy stárnutí nebo pomoci s pamětí a orientaci v prostoru, tak to si myslím, že můžou pomoct i ty naše houby, jelikož vůbec to jenom, že člověk stráví odpoledne v lese, ano. Že si musí pamatovat, odkud šel, kam půjde, kolem kterého stromu jsem šel a co je to za houbu. Přece tím, že studujeme a dovídáme se nové věci, tak to nám oddaluje stárnutí a to oddaluje ty neblahé konce.
Když si odmyslím tu spoustu příhody, se houba ztratil v lese, tak ta biologická podstata, jak se na to dívá Jan Černý?
Každopádně o houbách se ví, že mají spoustu imunologicky regulujících látek, třeba známe beta-glukany, a ukazuje se, že je mnohem víc intimněji propojen imunitní systém a nervová činnost. A shodou okolností ty houby, které tady byly pojmenovány jako ty, které působí proti degeneraci mozku, tak jsou i ty, o kterých se ví, že obsahují ty imunostimulační látky. A já bych si tady troufnul říct jako imunolog, že alespoň částí zodpovědnou za toto odálení stárnutí mozku může být vztah s imunitním systémem, protože buňky imunitního systému dokážou vstupovat do mozku mnohem víc, než jsme si mysleli. Jsou zde mikroglie, které dokážou uklízet v mozku, které mají receptory pro beta-glukany a celé to může být propojeno ještě způsobem, který v tom článku nezmiňují.
Tak my máme v mozku uklízeče.
Ano, my máme uklízeče všude, protože, a to tady řeknu posluchačům, za tu dobu, co tady sedí a poslouchají nás, tak v jejich těle zemře a nově se narodí několik miliard buněk, které musí někdo odklidit. A to jsou makrofágy, to jsou fagocyty, které se o to starají. My na to nemusíme myslet a přesně tohleto se odehrává v našem mozku.
To se mě ulevilo. Pane profesore, máte slovo.
To uklízení je velmi důležité z hlediska, řekněme, toho postrachu starší generace, a to je ta Alzheimerova choroba, která je charakterizována takovými zvláštními typy molekul, říká se jim beta nebo amyloidy obecně, kdy jakoby pružina se natáhne, ta bílkovina prostě ztratí svoji funkci a je třeba ji odklidit. Ale my máme ty uklízeče nejenom imunologického typu, ale každá buňka, každý neuron, každý, řekněme, pomocný gliový element, jako astrocyt, má v sobě proteazomy, což jsou takové uklízeče částic, které jsou už nefunkční přímo v buňce. A to je taky velmi důležité, protože ty, když nefungují, tak samozřejmě se potom dostávají ty špatné bílkoviny exocytózou ven, musí být odplaveny a v tom mozku nemáme žádný lymfatický systém, který by nám pomáhal jako třeba v těle ty amyloidy odstraňovat, ale je tam vlastně jenom průtok té extracelulární kapaliny, která je větší ve spánku, a proto spánek je důležitý pro očistu mozku. A z tohoto hlediska, jak se ukazuje, tak tyhle ty látky v houbách jsou účinné. Dokonce jsem našel takovou poznámku v jedné práci, že erinaciny, skabroiny a diktyoforiny, což jsou látky z hub, jsou schopny podporovat regeneraci mozkových buněk. Tak je třeba tímto směrem jít dál a ty houby nepodceňovat.
Na filmovém festivalu Akademia Film Olomouc jsme v divadelním sále, protože naše debata je debata vědců a herců. Mými hosty dnes jsou profesor František Vyskočil, profesor Jan Černý, můj moderátorský kolega a herec Petr Vacek a herečka Andrea Černá. Když učitel do výuky přírodních věd začlení umělecké aktivity, takže nechal třeba děti něco namalovat, zaspívat, zatancovat, bo dokonce zarepovat, mi hosté připomněli, tak to velmi pomohlo. Ono to pomohlo dokonce v tom pokusu hůře prospívajícím studentům v učení. Zvláště ti, kdo byli horší čtenáři, tak lépe pochytili tu probíranou látku. Zjistili to vědci z Univerzity Johna Hopkinse ve Spojených státech a všechny studenty ze 6 zúčastněných škol Baltimore a Marylandu výuka více bavila, byli kreativnější. Na střední škole, když jsme si zpívali písničku tu Imagine, jo, od Johna Lennona, tak jako najednou ta angličtina byla taková krásnější. Jak by to okomentovali mý hosté, profesor Černý?
Když se zamyslíme nad tím, co si pamatujeme ze základní nebo střední školy, tak je to většinou to, kde byl k tomu nějaký zážitek. Když se stalo něco třeba trapného učiteli, nebo se stala nějaká dějinná událost, a jako si všichni Američané pamatují, co dělali, když přistáli na měsíci, tak v podstatě ten zážitek, který je spojen s tím, co se učí. Dokážu si představit, že si i ty školáci, kteří zrovna byli ve škole, pamatují přesně, co se učili, když došlo k této události.
No, je to na to dokonce už i taková, řekněme, výuková metoda, zážitková pedagogika.
Když se mě ptali na to, jak si vůbec můžeme pamatovat texty, tak z toho našeho hlediska je to vlastně úplně nejmarginálnější záležitost. Člověk si musí postavit postavu a text k tomu je jenom trampolína, odrazový můstek. Ale na to konto jsem se vlastně ptala různých lidí, jak to dělají. Dostala jsem se až na debatu s panem inženýrem, který studoval na Vysoké Báňské, a ten vyprávěl, že do dneška vždycky, když slyší určité písničky, tak se mu vybavují vzorečky. Protože on se učil tak, že si to kreslil si to na zeď, na papír, a k tomu si pouštěl tu muziku, kterou měl nejradši. A když si to nemohl pamatovat, tak si ty vzorečky a to, co nevěděl, zpíval do té muziky.
Ty autoři studie při výkladu vlastně těch závěrů, výsledků té studie, si všímají hlavně toho, že tam byli špatní čtenáři v těch třídách a že to pomohlo hodně těm špatným čtenářům. Čím to je, pane profesore Vyskočile?
No tak vlastně čtení a stejně také psaní je vytváření úplně nové oblasti našeho vědomí. To znamená, my si mimo řeči ještě můžeme sdělovat poznámky vlastně grafickou formou, to je to psaní. A je zajímavé, že rukopis pomáhá i třeba při paměti, a studie poměrně nedávna v Anglii ukázala, že studenti, co si psali poznámky rukou, moje žena to dělá do dneška na různých přednáškách a ještě si k tomu kreslí v obrázky a šipky a podtrhává si to, ještě třeba má červenou modrou tušku. Prostě potom je schopná tu přednášku někomu interpretovat velmi přesně. Takže to je ohromný vklad. A jenom to ťukání na počítači, kdy používáme dva druhy, extenzory a flexory svalů, toto nenahradí. Možná trošku ty smajlíky pomůžou, když jako přiložíme k tomu nějakou takovou kresbu. Ale a to se týká i ostatních, jak tady řekla paní Martina, činností, které souvisí se zapamatováním. Tohle věděl už Jara Zimmermann, který když psal nějaký vzoreček, tak třeba prásknul bičem a ten zážitek se mu propojil s tím vzorcem. Nebo ohromený bleskem, to se sundal paruku. A ty studenti si to pamatovali. Dokonce rozdělil informace na paměťové pomněnky a zapomněnky. Na ty, které můžeme zapomenout. A já si pamatuji, a to je zajímavé, já jsem měl violončelistu jako za fyzika kdysi. A on, když nám napsal Hookův zákon, tak za violončela zahrál nám Rondo od Dvořáka. A já dodneska, když slyším tuhle tu hudbu, tak si ten vzoreček přesně pamatuji.
Tak se vám vybavujou ty vzorečky.
Ano. A byl jiný učitel, doktor Sládek, jeho vnuk se mi přihlásil na přednášce před 2 dny, který chtěl, abychom se zeměpis naučili úplně doslova. A já jsem ho tedy úplně doslova zapomněl. Takže dneska hlavní město Bangladeše, nevím. A tenkrát jsem to musel vidět, protože tam chybí ty záchytné body. A to je význam toho umění.
Za všechny inspirativní podněty z dnešní rozhlasové laboratoře děkuji svým hostům, profesoru Janu Černému.
Naschledanou.
Profesoru Františku Vyskočilovi.
Děkuji pěkně za pozvání.
Herečce André Černé.
Děkuji, hezký den.
A kolegovi Petru Vackovi.
Naslyšenou.
Děkuji moc našemu publiku na festivalu Akademia Film Olomouc, odkud jsme vysílali z divadelního sálu. Loučí se Martina Mašková.